Nu jā, tā rallycross situācija diezgan sarežģīta un godīgi sakot, es domāju, ka viņš nākamgad nebūs, jo tā situācija ir super sarežģīta un laiks iet uz priekšu, jaunā rīkotāja, čempionāta rīkotāja vēl nav, nav īsti ar ko parunāt un mūsu pusē viss fiksēt budžets jau un es arī nezinu īsti noteikums un nav arī tā, ka es gribētu iet izraustīt cilvēku, dabūt atbalstu un pēc tam pateikt, ka nav pasākumu. Līdz ar to tā nestabilitāte, man liek domāt, ka mēs teiktu tā liela iespējamība, ka nākamgad mums nebūs rallycross. 100% pārliecināts, mūsu posms viens no labākajiem pasaulē, trasi ir viena no labākajām. Pilnīgi pārliecināts, mēs varēsim runāt par 2022. gadu līdz, ko tur būs kāds, tā mēs uzreiz arī to uzsāksim procesu.